กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่เท่าไหร่เราไม่นับกันแล้ว
59
เอ้ยนี่พี่บอยยังจำได
้59
ผมไม่นับแล้วนะครับเยอะเหลือเกินหลัง
ๆเยอะเหลือเกิน
แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราว่างเว้นไป1 EP
ใช่ครับผมอยู่ต่างจังหวัด
ก็เลย
อัดไม่ได้ครับ
มีการห่างหายจากคุณผู้ชมไป1 EP
แล้วก็เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึง
ครับ
ปรับเปลี่ยนที่ว่าก็คือจากที่เราสปอยเอาไว้ในตอน EP 58ว่าเราจะเล่าถึงกองกลางคนหนึ่งแต่ว่าขอเปลี่ยนมาเป็นคนที่อยู่ในปกตอนนี
้โอเคเพราะฉะนั้นไอ้ที่สปอยของ EP ที่แล้วถือเป็นสปอยของ EP นี้เลยแล้วกันมันน่าจะไป EP หน้า
ใช่ครับ ใช่ๆ ใช่ครับคือสาเหตุที่เอาคนนี้ก็คือมิโนเรลล่
าม
าขึ้นก่อนเพราะว่ากำลังจะครบรอบ1ปีที่เขาเสียชีวิตไปเราก็เลยอยากจะหยิบเรื่องราวของมิโนและมิโนไรโอล่
า
หรือสมญานามคือ King of the Super Agents นะครับมาเล่าสู่กันฟังนิดนึง
ครับ
เพราะไหนๆก็เขาเสียชีวิตมา1ปีแล้วก็ถือเป็นการทริบิวต์ให้เขาในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่สร้างสีสันได้อย่างสุดจี๊ดในวงการฟุตบอล
ถูกต้องคือพูดชื่ออาจจะถ้าคนไม่ได้ติดตามฟุตบอลในเชิงลึกอาจจะไม่ได้คุ้นมากว่ามิโนไรโอล่าคือใครแต่อย่างที่บอกว่านักเตะที่อยู่ในเอเจนต์ของเขา
อยู่ในมือเขา
เขาเรียกว่าอะไรนะคือเป็น
ลูกค้า
เขาเป็นเอเจนต์เนาะ
ใช่ครับ
ทีนี้เพราะฉะนั้นนักเตะที่อยู่ในมือเขาเนี่ยถือว่าทุกคนรู้จักแน่นอน
เดี๋ยวก็เราจะพูดถึงว่ามีใครบ้างแล้วกันเดี๋ยวจะอยู่ในเนื้อหานะครับ
นะครับ
โอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ต้องขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโลกฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลเองก็ตามหรือจะเป็นเฮดโค้ชหรือเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยจะต้องมีเอเจนต
์ทุกคนมี
เอเจนต
์มีคนดีลมีคน
ใช่ครับ
ดูแลเรื่องผลประโยชน์ให้ว่างั้น
ใช่เพราะอย่างตัวของเฮดโค้ชหลายคนเองเขาก็มีสิทธิประโยชน์บางอย่างที่จะต้องให้ตัวเอเจนต์มาเป็นตัวกลางอย่างเช่นโชเฟ่มูรินโญ่โชเฟ่มูรินโญ่เองก็มีฮอกเก้เมนเดสเป็นเอเจนต์ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวของมูรินโญ่เองก็มีสปอนเซอร์ส่วนตัวเยอะแยะมากมายอย่างเช่นถ้าเป็นรองเท้าก็คือ Adidas นะครับนาฬิกาก็เป็นอูโบอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนี้คือเขาเรียกอะไรวงการฟุตบอลเป็นเซเลบไปหมดแล้วอ่ะ
ใช่
คือมันสามารถเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรได้หลากหลายมาก
อย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองก็จะเป็นพูม่าเจเกนคล็อปจะเป็น Adidas
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของเอเย่นก็เลยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องอยู่ในโลกฟุตบอลแต่ว่าอาจจะไม่อยู่ในสนามแต่อยู่นอกสนามนะครับก็คืออธิบายแบบสั้นๆเข้าใจง่ายก็คือเอเย่นก็เป็นตัวกลางระหว่างทีม
กับ
ตัวของนักเตะ
นะครับ
เพื่อที่จะทำให้การเจรจาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยลุล่วงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็พูดได้ว่าเอเย่นคือคนที่ทำหน้าที่แทนนักฟุตบอลอะไรก็ตามสุดท้ายยังไงก็ตามอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะแยกจากขานักเตะได
้ถูกต้องสิ
เพราะไม่ว่ายังไงก็ตามคือนักเตะมันก็จะมีจะอินโวอ่ะจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมเรื่องของการต่อสัญญาใดๆก็ตามมันก็จะมีผลอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีเอเย่นก็ตามแต่ว่าเอเย่นก็จะมีความเฉลียวฉลาดหรือเป็นคนที่มีทริคในการตัดสินใจต่อรองอะไรเงี้ยกับทีมซึ่งทำให้นักเตะไม่เสียเปรียบนะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้
ครับ
เวลาเราพูดถึงซูเปอร์เอเย่นเนี่ยในยุคหลัง2000แล้วกันมันจะมีชื่อ2ชื่อที่ถือว่าดังที่สุดถ้าไม่ใช่มิโนไนโอล่านะครับก็คือชื่อของปินี่ซาฮาวีนะครับแล้วก็จอร์จเมนเดสหรือว่าฮอกเก้เมนเดสนะ
จอร์จเมนเดสเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกว่า
ใช่
นะชื่อหลัง
อย่างปินี่ซาฮาวีเนี่ยเขาเคยเป็นเอเจนต์ส่วนตัวให้กับริโอเฟอร์ดินานแล้วก็ท่านในปัจจุบันก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้
อ๋อก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู
่ยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่จริงๆอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงพอดีเมื่อวานเพิ่งมีข่าวก็คือว่ามันมีข่าวว่าเลวานดอฟสกี้เปลี่ยนเอเจนต์แต่ว่าถึงที่สุดแล้วการเปลี่ยนเอเจนต์ของเลวานดอฟสกี้เปลี่ยนแค่เรื่องของคอมเมอร์เชียล ก็คือเรื่องของฟุตบอลอ่ะยังเป็นหน้าที่ของปินี่ซาฮาวีอยู่แต่ว่าเขาไปจ้างบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นแบบดูแลเรื่องคอมเมอร์เชียลโดยตรง
โอเค
ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนคือจริงๆอ่ะถ้านักฟุตบอลคนไหนเปลี่ยนเอเย่นที่เป็นด้านฟุตบอลอ่ะนั่นแปลว่าเขากำลังจะย้ายทีม
อ๋อเหรอ
ใช่ใช่คือตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ยเลวานจะเปลี่ยนจากซาวิเป็นคนอื่นเหรอเพราะว่านั้นเขาจะย้ายทีมนะแต่ก็ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลอย่าง
นี้ก็ยังไม่ย้ายทีมอยู่ดี
ไม่น่าย้ายครับไม่น่าย นะครับอย่างฮอเก้เมนเดสก็จะเป็นตัวแทนน่าจะเป็นอดีตตัวแทนของคริสเตียโนโรนัลโดอันนี้ผมยังไม่มีตัวเลขตัวสิ่งที่ยืนยันว่าเขายังเป็นตัวแทนไหมหลังจากที่โรนัลโดไปเล่นที่ซาอุนะครับแล้วก็ฮอเก้เมนเดฟเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันไว้วางใจมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันต้องการอะไรจากที่เป็นโปรตุเกสอ่ะเขาจะติดต่อผ่านฮอเก้เมนเดฟเสมอจริงๆแม้แต่ดีลของบรูโน่แฟร์นันซ์ซึ่งบรูโน่ไม่ได้ใช้ฮอเก้เมนเดฟเป็นเอเย่นนะครับแต่ฮอเก้เมนเดฟมีเรียกอะไรอ่ะอิทธิพลในการที่จะเจรจาได้อ่ะพูดง่ายคือถ้าบรูโน่แฟร์นันไม่มีฮอเก้เมนเดสก็ไม่ได้มาแมนยูไนเต็ดหรือจริงๆก็บอกว่าแมนยูไนเต็ดอาจจะไม่ได้บรูโน่แฟร์นันถ้าไม่มีฮอเก้เมนเดสก็ได
้
นะครับแล้วก็ตัวของฮอเก้เมนเดสก็จะเป็นหนึ่งในคนที่พานักเตะโปรตุเกสมาเล่นที่วูแฮมตันเป็นคนที่เข้าออกในโมลินิวส์กราวได้แบบทุก all area ครับ
ไม่ต้องถามว่าหนึ่งในนั้นคือใคร
ใช่ครับแต่ว่าในช่วงประมาณ 2,000 นิดๆนะครับโลกลูกหนังได้รู้จักกับเอเย่นคนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาเขาจะกลายเป็นซูเปอร์เอเย่นก็คือมิโนไลโอล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามิโนไลโอล่าเขาทำงานด้านเอเย่นมาตั้งแต่ต้นยุค90แล้วคร
ับครับ
โดยเริ่มจากการทำงานในบริษัทเอเย่นของคนอื่นก่อนนะครับตอนนั้นเขาทำงานในบริษัทที่ชื่อว่าสปอร์ตโปรโมชั่นนะครับดูแลการขายนักเตะที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ไปเล่นในอิตาลีคือไลโอล่าเนี่ยเรียกว่าเขามีความสามารถด้านภาษาเขาเป็นคนอิตาลีเขาสามารถพูดภาษาดัชได
้
เขาก็เลยด้วยความที่เขาเป็นมีเชื้อสายอิตาลีด้วยทำให้เขาเวลาที่เขาจะพานักเตะที่ดัชที่เขาอยู่ที่เขาเบสที่ดัชเนี่ยพาไปเล่นอิตาลีมันเลยง่ายนะครับใน2ดีลแรกที่มิโนไลโอล่าทำงานก็คือการพาเดลิสเบิร์กแคมกับวิมยองไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งในดีลของเบิร์กแคมป์กับอินเตอร์ก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จก่อนที่เขาจะย้ายมาเป็นตำนานให้กับอาร์เซนอลในเวลาต่อมานะครับในช่วงที่ไลโอล่าเริ่มพานักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือว่านักเตะเนเธอร์แลนด์ทั่วไปเนี่ยมาค้าแข่งที่อิตาลีเนี่ยจุดเปลี่ยนในชีวิตของไลโอล่านั่นก็คือการที่เขาได้พบกับเฮดโค้ชคนหนึ่งเป็นแล้วก็เป็นเฮดโค้ชในเซเรียอาระดับตำนานคนหนึ่งก็คือชื่อว่าเซเนเด็กซีแมนครับคนนี้เป็นเฮชโค้ชสายบุกสมมุติว่าทีมตามหลัง 4-0 เนี่ยเขาจะพยายามทำให้ทีมชนะ 5-4 ถ้าตามหลัง 6-0 จะชนะ 7-6 ให้ได้อะไรเงี้ยแม้ว่าจะไม่ชนะก็ตามแต่เขาจะบุกแบบ
เขาจะคิดอย่างนั้นมีไมด์เซตแบบนั้น
มีไมด์เซตแบบว่า
ในการทำทีม
แพ้ตามหลังเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอชนะเขาว่า
ก็ยิงให้เยอะกว่าที่โดนตามอ
่ะแม้ว่าจะยิงไม่ได้ก็ตามนะแต่เขามีปรัชญาอย่างนี
้
นะครับในช่วงนั้นเนี่ยซีแมนกำลังเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมลาซิโ
อ
ในปี1994นะครับว่ากันว่าเนี่ยทั้งไรโอล่าแล้วก็เซเลเด็กซีแมนเนี่ยสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าทั้งสองคนพูดทุยถูกคอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลหรือไม่ใช่ฟุตบอลก็ตามนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากตัวของไรโอล่าเลยเขาบอกว่าซีแมนเนี่ยถามไรโอล่าว่าเฮ้ยนายมีนักเตะที่สามารถเลี้ยงบอลได้แบบขั้นเทพระดับเดียโก้มาราโดน่าหรือเปล่าแล้วนักเตะคนนั้นเนี่ยสามารถวิ่งในระยะไกลได้อึดเหมือนม้าแล้วก็เป็นคนที่บ้าคลั่งในการฝึกซ้อมหายได้สักคนดิเป็นไปได้ไหมโอ้โหไลโอล่าคิดเลยครับบอกว่าสิ่งที่เซเด็กซีแมนเรียกร้องมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกินกับความเป็นจริงมากมันเป็นไปไม่ได้มันจะไปหานักเตะแบบนั้นได้ที่ไหนคนที่เลี้ยงบอลได้ดีระดับเทพเจ้าอย่างมาราโดน่าเนี่ยนะแล้วมาราโดน่าเราก็รู้อยู่ว่าไม่ได้ขยันซ้อมอยู่แล้วอะแต่เนี่ยเด็กซีแมนต้องการคนที่ขยันซ้อมด้วยเรล่าบอกเลยว่าไม่มีตัวตนหลอกนักเตะแบบนั้นเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดครับพิตะเชื่อไหมครับว่า มิโนรายโอลาเจอนักเตะคนนั้นครับแล้วนักเตะคนนั้นก็เป็นตำนานโลกลูกหนังในเวลาต่อมาเขาก็คือพาเวลเนตเวิร์ดครับ
โอ้โห
ก็คือคนร่วมชาติเดียวกับเซนเด็กซีแมนนั่นแหละนะครับตอนนั้นครับพาเวลเนตเวิร์ดอยู่กับสปาร์ตาปรากนะครับเป็นทีมบ้านเกิดแล้วก็ดึงมาเล่นที่ลาซิโ
อ
นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นดีลแรกของไรโอล่าในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วแล้วก็สาเหตุที่ทำให้พาเวลเนตเวิร์ดมาเล่นในเกาโชเซียได้เป็นเพราะผลงานของทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในยูโร96ทำได้ดี
เพราะยูโร96เนี่ยโหเขาเล่นดีมากหมายถึงว่าเนตเวิร์ดนะ
ถ้าจำไม่ผิดเช็กเป็นรองแชมป์ใช่ไหม
ใช่เช็กเป็นรองแชมป์
แพ้เยอรมัน
แพ้เยอรมัน
ใช่ครับ
โอลิเวอร์เบย์โฮปถ้าใครจำกันได
้แล้วก็ตอนนั้นก็มีนักเตะเช็กที่มาเล่นกับแมนยูไนเต็ดก็คือ
คาร์
เ
ด
ลโพวอสกี
้แล้วก็มีของลิเวอร์พูลอีกคนนึงลืมชื่อเหมือนกันแพทริกแบเกอร์
ใช่ป่ะ
ใช่
แต่อีกอร์บิสคานเป็นยุคหลังป่ะ
อีกอร์บิสคานยุคหลังซูมิเซอร์ยุคหลัง
ยุคหลังแต่ว่าหลัง 2,000 เน
า
ะ
ยุคนั้นอ่ะมันก็คือพอบอสกี้กับแพทริกแบเกอร์พวกที่
สายผมยาว
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 เป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่นักทีมนั้นจะแบบไว้ผมทรงเดียวกัน
ช่วงนั้นไงช่วงนั้นแบบอาจจะเป็นวัฒนธรรมกรันช์
เป็นเทรนด์ด้วย
เป็นวัวหน้าอะไรเงี้ย
เป็นเทรนด์ของยุคนั้น
ครับเราไปถึงเรื่องเพลงแล้วนะครับก็ผลงานของเช็คดีมากในยูโร96นะครับก็ทำให้การที่จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมจากลีกผมจำชื่อลีกของเช็คไม่ได้นะแต่มาเล่นที่เกาโชเซอาร์เนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนั้นเซเรียคือเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกนะครับมิโนรายโอล่าเนี่ยเขาไปบอกเฟรเด็กซีแมนว่าพาเวลเนตเวิร์ดเนี่ยคือนักเตะที่คุณเคยบอกผมว่าต้องการเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งตอนเนี้ยผมหาเจอได้แล้วนะเนี่ยคือนักเตะที่คุณต้องการเลยเขาเป็นคนที่บ้าคลั่งเรื่องการฝึกซ้อมมากๆแล้วก็บ้ามากกว่าที่คุณคิดและจินตนาการด้วยซ้ำนี่คือของจริงเลยนะครับหลังจากนั้น5ปีครับหลังจากที่เนตเวิร์ดอยู่กับลาซิโอมา5ปีไลโอล่าเขาเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พาเวลเนตเวิร์ดย้ายทีมไปร่วมทีมยูเวนตุส
นะครับดังเป็นผู้แตก
ก็เป็นตัวแทนของซีดีนซีดานด้วยนะครับก็ตอนนั้นซีดานเองก็
น่าจะเป็นช่วงพีคสุดของเขาหรือว่าลาซิโอพีกว่าในมุมบอย
ยูเวนตุส
ยูเวนตุสนะ
ที่ยูเวนตุส
เพราะอย่างที่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูตั้งแต่ลาซิโอขนาดนั้นก็คือรู้แหละ
เล่นดีเล่นดีแต่ผมว่าที่ยูเวนตุสองค์ประกอบมันดีกว่า
แล้วก็ที่นั่น
เขาก็มีความรักในทีมนี้จริงๆอ่ะแ
บ
บเต็มโซบอ่ะครับก็ต้องบอกว่าการย้ายไปยูเวนตุสสาเหตุสำคัญก็คือเขาได้เล่นในทีมที่ใหญ่ขึ้นม
ี
องค์ประกอบที่ดีขึ้นนั่นก็คือทำให้ปี2003ตัวของพาเวลเนตเวิร์ดก็คือได้รับคะแนนที่เหนือกว่าเทอรี่องรีและเปาโลมารินีในการคว้ารางวัลบัลลงดอ
ไม่น่าเชื่ออ่ะถ้าพูดถึงตรงๆว่าคนดูบอลตรงนั้นนะมาร์ตินี่กับองรีอ่ะคือเราไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใครแต่เรามองว่าเขาคือ2คนนั้นคือคู่แข่งอ่ะมึงต้องแพ้ใครสักคน
อ
่ะมาร์ตินี่กับองรี
กองหลังจะเสียเปรียบกองหลังจะเสียเปรียบมากๆในไม่ว่าจะชิงรางวัลอะไรก็ตามคือกองหลังนั้นมันจะไม่ได้หวือหว
า
ไม่เซ็กซี่เท่
า
คือกองหน้ากองกลางมันมีเรื่องการทำประตูเรื่องการแอสซิสต์แต่กองหลังมันโอ้มันต้องดูละเอียดล่ะนั่นแหละครับคนกองหลังคนสุดท้ายที่ได้บัลลงดอร์ก็น่าจะนั่นแหละครับฟาบิโอคานาวาโร่2006
เหรอไม่มีแล้วเน
า
ะ
ไม่น่ามีนะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะเจอแต่เมสซี่กับโรนโดไง
ยังไงก็เป็นตัวประกอบเข้าไป
กาก้าประกอบหน่อยนึงมีเลวานประกอบหน่อยนึง
ถึงแม้จะได้
บรูก้าโมดริชอะไรเงี้ย
มาแต่นอกนั้นก็คือกองหลังก็มีเข้าไปเสนอชื่อบ้าง
ไม่ถึง
เข้าไปนั่งบ้างไม่ใช่เข้าไปเสนอชื่อฟันไดก็เคยโดนเข้าไปนั่งแต่ว่ามัน
จริงๆมันก็มีหลายปีที่น่าสนใจนะ
คือกำลังจะมองว่ามันต้องเด่นขนาดฟันไดคือไม่ใช่แค่ฝีมือแต่มันว่ากระแสหรืออะไรหลายอย่าง
แต่จริงตอนที่ฟันไดพีกๆอ่ะผมว่านั่นก็เหมาะกับบาลงดอนนะ
ใช่ก็อย่างที่บอกกระแสเอ่ยลิเวอร์พูลเอ่ยอะไรที่มันส่งผลกระทบอ่ะมันไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวแหละ
นั่นแหละผมถึงได้บอกว่ากองหลังอ่ะมันมีข้อจำกัดที่เสียเปรียบเยอะ
ใช่เยอะมาก
เยอะมากจริงๆอ่ะต้องบอกว่าปี2010แบบบาลงดอควรจะเป็นของเวฟตี้สไนเดอร์ด้วยซ้ำ
ถูกต้อง
เพราะว่า3แชมป์กับอินเตอร์แล้วก็ได้ไปชิงฟุตบอลโลกด้วยแต่ก็ไม่ได้แชมป์แต่ก็นั่นแหละน่าเสียดายนะครับนอกจากนั้นครับตัวของไรโอล่ายังเป็นคนที่ดึงซลาตันอิบราฮิโมวิชจากอาญักมาอยู่กับยูเวนตุสนะครับซึ่งตอนนั้นโลกลูกหนังก็เริ่มจับตามองไรโอล่าแหละในฐานะที่แบบเป็นซูเปอร์เอเจนต์ยังไม่เป็นซูเปอร์เป็นเอเจนต์ ไฟแรงแล้วก็มีสายตาอันเฉียบคมในการดึงนักเตะมาอยู่ในมือของตัวเอง
แล้วดูแต่ละคนอ่ะชัดๆเลย
ใช่ๆจริงๆนี่มันมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานนะเรื่องเล่าตำนานเลยเป็นเรื่องของซลาตันอิบราฮิโมวิชอันนี้เขาเล่าในหนังสือที่มีชื่อว่า I am Zlatan ครับ I am Zlatan Ibrahimovic เพียงแต่ว่าในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็มาให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาหลังว่าจริงๆในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็มีการตกแต่งเนื้อหาเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อความสนุกสนานเพราะฉะนั้นแล้วการซื้อหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะต้องคิดนิดนึงว่ามันอาจจะมีจุดที่ไม่ได้เป็นความจริงแต่ว่าเรื่องที่ไลโอล่าเจอกับอิบราฮิโมวิชอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าอิบราโมวิชเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนเอเย่นนะครับแล้วเขาได้ขอให้เพื่อนสนิทของเขาก็คือแม็กซ์เวลอันนี้พี่ตาน่าจะรู้จักเป็นแบ็กซ้ายชาวบราซิลนะครับเล่นที่กับอาหยักแล้วก็มาเล่นให้กับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับแล้วอิบราฮิโมวิชบอกแม็กซ์เวลว่าเขาอยากที่จะให้ไลโอล่ามาเป็นเอเย่นส่วนตัวให้นะครับก็เลยให้แม็กซ์เวลเนี่ยช่วยติดต่อกับไลโอล่าเพื่อที่จะพบปะพูดคุยกันแล้วก็พาตัวของอิบราฮิโมวิชเข้ามาเป็นหนึ่งในลูกค้าของไลโอล่านะครับโดยการพบกันเนี่ยเป็นการพบกันที่โรงแรมโอกุระห้องอาหารญี่ปุ่นยามาซาโตะนะครับในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับอิบราฮิโมวิชบอกในหนังสือ I am Zlatan Ibrahimovic ว่าตัวเขาเนี่ยมีภาพลักษณ์บางอย่างที่นึกถึงมิโนไลโอล่าว่าจะต้องเป็นคนที่ชายที่ใส่สูทแพงๆโก้หรูนาฬิกาเนี่ยต้องเป็นนาฬิกาทองอะไรอย่างนี้ขับรถสปอร์ตโน่นนี่นั่นเพียงแต่เวลาไปเจอจริงๆเนี่ยอิมเมจที่วางไว้ไม่ใช่ครับเพราะว่าวันที่อิบราฮิโมวิชเจอกับมิโนไลโอล่าเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาตกใจเหมือนกันเพราะว่าไลโอล่าคือผู้ชายร่างอ้วนนะครับใส่กางเกงยีนเสื้อยืดไนกี้ไม่มีนาฬิกาทองโตอะไรไม่มีเลย
มาแบบว่าชิวจัด
มาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบอิบราฮิโมวิชบอกเฮ้ยไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เขาวางเอาไว้ว่ะที่คิดเอาไว้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ตัวของอิบราฮิโมวิชคือแต่งตัวจัดเต็
ม
ตามสไตล์เขาวัยรุ่นด้วยเพิ่งมีตังค์ว่างั้นเถอะเพราะเป็นวัยรุ่นตอนอยู่อายักไลโอล่าเห็นการแต่งกายของอิบราฮิโมวิชแล้วก็บอกว่าโหไม่ไหวไลโอล่าด่าน
ี่ยังเขายังไม่จ้างมึงเลยนะ
ใช่
ด่าก่อนเลยเหรอ
ด่าเขาบอกว่าอิบราฮิโมวิชเนี่ยคือเย่อหยิ่งจองหองแล้วบอกว่าอันนี้พูดแบบตามในหนังสือนะครับเขาบอกว่าสถิติที่ผ่านมาของอิบราฮิโมวิชในการยิงประตูอ่ะห่วยตายมันขยะเลย เออแล้วสโมสรอย่างยูเวนตุสแบบไม่มีทางที่จะสนใจนักเตะแบบอิบราฮิโมวิชหรอกไปดูว่ายิงมาได้เท่าไหร่จะจอกเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ชี้ไปเลยว่าที่ผ่านมาตัวของอิบราฮิโมวิชเนี่ยแต่จะเรียกว่าอิบราฮิมสั้นแล้วเนี่ยบอกว่าไม่เคยขยันฝึกซ้อมแบบจริงจังแล้วก็ชี้ไปที่รถปอร์เช่ของอิบราฮิโมวิชบอกว่านั่นอะสิ่งที่เป็นของไร้สาระโคตรไล่ให้ไปขับรถเฟียส
ไปขับเฟียสซื้อเฟียสมาขับละ
เฟียสเจ้าของเฟียสก็คือยูเวนตุสเหมือนกันครับไปซื้อเฟียสมาขับไอ้นาฬิกาทองเรือนโตเนี่ยขายให้หมดมันไม่จำเป็นมันของไร้สาระไปมุ่งอยู่ที่ฟุตบอลได้แล้วโ
อ
้เป็นไงล่ะครับ
ผิดเขาเรียกอะไรนะ
ผิด
คาดไม่พอโดนด่าอีก
โดนด่าด้วยอิบรายอมรับในหนังสือว่ามันทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับฟุตบอลเขาเริ่มมองมี mindset ของความเป็นผู้ชนะมากขึ้นจากการที่ถูกไลโอล่าด่านะครับแล้วก็ยังมีสิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือตอนที่อิบราฮิโมวิชย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแรกเนี่ยเขาก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพาวเวลเนตเวทที่บอกว่าเป็นคนแบบสุดยอดแห่งการซ้อมเขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะสักแค่ไหนเชียว
อ
ิบราฮิโมวิชบอกว่าโอ้โหมันเกินกว่าที่พูดเอาไว้อีกนี่คือของจริงครับคืออิบราเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นการฝึกซ้อมด้วยตัวเองของพาวเวลเนตเวทอ่ะโอ้โหเขาถึงกับอึ้งครับแค่เซสชั่นแรกเขาก็อึ้งเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นใครที่แบบฝึกซ้อมหนักขนาดนี้จนทำให้เป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเขาเนี่ยต้องขยันฝึกซ้อมจากเดิมไปอีกเท่าตัวนะครับจนทำให้เป็นสาเหตุสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยอิบราฮิโมวิชก็ยังค้าแข่งได้นะแล้วก็อายุถึง41ปีแล้วก็ยังเล่นได้อยู
่
ก็เรียกว่าเป็นแรงผลักดันจากทั้งตัวของมิโนไลโอล่าเองแล้วก็จากแรงฟอสอ้อมๆของพาวเวลเนตเวทก็น่าสนใจนะครับเรื่องนี
้เออเจ๋งว่ะ
ครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของมาริโอบาราเดลลี่แล้วกัน
อ
ันนี้เราเคยเล่าไปน่าจะเคยเล่าใน EP 4เหมือนจะเคยเล่าไปสั้นๆนะครับคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องตลกร้ายเกี่ยวกับมาริโอบาราเดลลี่สมัยที่เขาอยู่แมนซิตี้อันนี้รีแคปสั้นๆก็คือว่าซูเปอร์มาริโอเนี่ยไปทำไฟไหม้ในบ้านตัวเอง
พูดแล้วก็ยังหัวเราะอีกที
คือไอ้เรื่องตลกมันก็ตลกร้ายตรงที่ว่าแทนที่บาโลควรจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช่ไหมเขาก็เลือกที่จะโทรหาไลโอล่า
โทรหาไลโอล่า
ซึ่งสุดท้ายไลโอล่าก็บอกว่ามึงก็ต้องไปโทรหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดีแหละ
เป็นคนยังไงวะ
เออคือก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตลกตรงที่ว่าแบบไลโอล่าเองก็เป็นคนที่ดูแลบาโลเตอรี่ในด้านฟุตบอลด้วยไหม
ยังดูแลยันบ้านอ่ะ
เออเรื่องชีวิตก็ต้องดูแลด้วยอะไรเงี้ย
คือเราต้องคิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดเขาไม่สนิทกันอ่ะหรือว่าเขาไม่ได้ดูแลกันทุกเรื่องอ่ะ
ใช
่บาโลจะไม่เลือกโทรไปหาไลโอล่า
เอออันนี้พี่ตาพูดถูก
คือเราลองนึกถึงสมมติว่าอยู่ๆผมทำไฟไหม้ที่บ้านผมเนี่ยคนที่ผมต้องโทรหามันต้องเป็นคนที
่สนิทมากๆ
สนิทมาก
ๆไว้วางใจแล้วก็ให้คำแนะนำที่ด
ีใช่นี่คืออารามตกใจที่สุดของบาโลอ่ะ
เออ
มันโทรหาไลโอล่าแปลว่าเออเขาดูแลกันแบบ360องศาจริงๆ
ใช
่ตลกดีเหมือนก
ัน ตลกครับเรื่องนี้ตลก
แล้วคนอย่างมาริโออ่ะมันไม่ใช่
คนเพี้ยนอ่ะ
เออมันคือคนเพี้ยนอ่ะ
เออ
มันต้องยอมจริง
อย่างนั้นก็ตามเวลาที่มิโนไลโอล่าพูดถึงมาโลเตลลี่เนี่ยเขาจะยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเคยทำผิดพลาดกับบาโลเรื่องหนึ่ง
โอ้
ใช่ก็คือตอนที่เขาพาบาโลเตลลี่ออกจากแมนซิตี้ไปอยู่ปล่อยให้ตัวของบาโลย้ายออกจากแมนซิตี้ไปอยู่กับเอซีมิลาน
อืม
เขาก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่อ่ะจริงๆบาโลควรจะค้าแข่งอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปอะไรเงี้ยไม่น่าตามใจเพราะตอนนั้นบาโลเหมือนจะแบบงองแงอยากไปเล่นให้กับมิลานด้วยแล้วก็ไลโอล่าก็เลยบอกงั้นพามึงไปกับอิตาลีก็ได้แต่จริงๆคือไลโอล่าเขายังคิดอยู่ว่าแบบจริงๆบาโลเหมาะที่จะเล่นให้กับแมนซิตี้ต่อไปด้วยแบบหลายๆอย่างเนาะมันชินี่เองก็ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยดีจริงก็ดีจนแบบเกินไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับในปัจจุบันครับปี2023นะครับนักฟุตบอลที่อยู่ในมือของมิโนไนโอล่าเนี่ยมีมากกว่า50คนนะครับแล้วก็มีนักเตะที่เป็นท็อปคลาสของโลกอยู่ในมือของไนโอล่าเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้ก็มีอย่างบราเออร์ดิงฮาแลนด์นะครับมีมาไทเดลิกมีจารุจิดอนนารุมาปอลป็อกบามาโกเวลาติแล้วก็ซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับแต่ว่าหลังจากการเสียชีวิตของมิโนไลโอล่าเนี่ยทำให้การทำงานทั้งหมดถูกส่งไปอยู่ที่มือขวาของไลโอล่านะครับชื่อว่าลาฟาเอล่าปิเมนต้านะครับโดยตอนนี้นักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดตามการประเมินนะครับก็คือบราส์เออร์ลิงฮาแลนด
์
แน่นอนแล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในมือตอนเนี้ยที่น่าสนใจก็คือในมือของลาฟาเอล่าปิเมนต้าเนี่ยเขามีนักเตะที่เป็นดาวรุ่งชื่อว่าชาวิไซมอนคนนี้เป็นกองกลางตัวรุกของ PSV Eindhoven เป็นเด็กปั้นเก่าของ PSG ก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นคนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์คนต่อไปได้เหมือนกัน
โอเค
นะครับแม้ว่าไลโอล่าจะถูกเรียกว่าเป็นซุปเปอร์เอเจนต์ของยุโรปแล้วก็ของโลกนะครับแต่ว่ามันก็มีในแง่เสียแง่ลบเหมือนกันในด้านนึงนะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าความเป็นซุปเปอร์เอเจนต์ของมิโนไลโอล่าเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะดึงดูดสัญญาดีๆให้กับนักฟุตบอลที่อยู่ในมือเขาได้เป็นจำนวนมากนะครับแต่นั่นก็ทำให้หลายคนโดยเฉพาะฝั่งสโมสรก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรียกว่ายังไงดีมันทำให้สโมสรอ่ะถูกขูดรีดนะครับก็คือต้องบอกว่าถ้าพูดให้ชัดที่สุดอ่ะไลโอล่าเขาก็ทำงานของเขาในมุมที่เขาหน้าที่ของเขาอ่ะคือหน้าที่ที่ทำให้นักเตะได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด โดยผลประโยชน์ที่ว่านั้นก็เป็นการขูดรีดจากสโมสรนั่นแหละโดยที่สโมสรเองก็ถ้าอยากได้นักเตะคนนี้ก็ต้องยอมจ่ายแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ต้องปล่อยนักเตะคนนี้ให้ไปอยู่กับทีมที่อยากจะจ่ายถูกไหมทำให้ชื่อของเขาก็คือชื่อของมิโนไลล่าเนี่ยถูกมองว่าเป็นเอเจนต์ที่ไร้ศีลธรรม
โอ้
ยิงยโสอวดดี
อ่ะโดนซะเอง
เยอะมากนะครับโดย1คนที่ไม่พอใจการทำงานของมิโนไรโอล่าเป็นอย่างมากก็คือเซอร์เล็กเฟอร์กูสัน
โอเค
นะครับ
เล่นตัวท็อปซะด้วย
เล่นตัวท็อปคือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยเรียกมิโนไรโอล่าว่าชิทแบ็ก
แปลตรงๆก็ถมขี้นั่นแหละ
อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใน ไม่รู้ว่าเขียนในหนังสือหรือว่าเขียนตอนที่หรือว่าตอนที่ท่านเซอร์ไปเป็นอาจารย์พิเศษเออผมจำไม่ได้นะว่าพูดถึงอันเนี้ยตอนไหนนะครับแล้วก็เคยด่ามิโนไลโอล่ากลางโต๊ะเจรจาสัญญาของปอปอกบาว่าภาษาไทยก็คือไอ้เหี้ย
โอ้โห
เอออันนี้แปลให้เลยครับนั่นแหละครับก็คือเป็นด่าคำหยาบเลยครับซึ่งในท้ายที่สุดปอปอกบาก็ทิ้งแมนยูไนเต็ดรอบแรกนะรอบแรกตอน2012อ่ะไปอยู่กับยูเวนตุสจนกระทั่งในยุค ของโชเฟ่มูรินโญ่ก็ต้องเสียเงิน89ล้านปอนด
์ก็ซื้อกลับมา
เพื่อดึงกลับมาแล้วก็เสียฟรีในอีก5ปีต่อมา
เลยมันเศร้าตรงเสียฟรีนี่แหละ
เสียฟรี2รอบ
แซวยับเลยนะตอนนั้นในฐานะเด็กผม
เสียฟรี2รอบ
คุยแซวกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้โหน่าสงสารมากรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บ
คือมันเป็นดีลที่เอ็ดเวิร์ดพลาดโอเคการซื้อกลับมา89ล้านอ่ะผมมองว่า
ไม่ได้แย่ไม่ได้รู้สึก
แย่
แต่ที่โดนเสียฟรีเนี่ย
รอบที่2อ่ะผมว่าเนี่ยแย่จริงเพราะว่าตอนที่แมนยูก่อนที่แมนยูจะใช้จะใช้คลอสพิเศษในการยืดสัญญา1ปีอ่ะตอนนั้นน่ะเขาควรต้องขายแล้วไม่ใช่มาปล่อยให้แบบหวังน้ำบ่อหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็คงต่อแหละซึ่งไม่ใช่นะครับแต่ว่าไลโอล่าเขามองคำด่าของเซอร์ริฟเฟอร์สันในมุมบวกpositive thinking มากๆครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นการที่เป็นตอนที่ตัวของไลโอล่ายังไม่เสียชีวิตนะเขาได้พูดคุยกับโจนาธานบาร์เน็ตซึ่งคนเนี้ยก็เป็นซูเปอร์เอเจนต์อีกคนของวงการเหมือนกันนะเขาเคยเป็นเอเจนต์ของแกเร็ตเบลอ่ะเป็นคนที่พาแกเร็ตเบลจากสเปอร์ไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวสถิติโลกตอนนั้นเป็นการพูดคุยในช่วงโควิดครับโดยมีสำนักข่าวเดอะแอทเลติกเป็นเหมือนเจ้าภาพอีกหนึ่งเจ้านะครับไลโอล่าบอกว่าตอนที่ตัวเขาถูกเซอร์เลฟเฟอร์สันด่าหรือวิจารณ์อะไรเงี้ยสำหรับตัวของไลโอล่าเนี่ยถือว่าเป็นคำชมนั่นเป็นเพราะว่าเฟอร์กูสันคุ้นเคยกับคนที่พินอกพิเทาเขาตลอด
คนรอบตัวไม่กล้าขัด
ไม่มีใครกล้าขัดเวลาใครก็ตามที่เจอกับเฟอร์เฟอร์กูสันจะต้องบอกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
ยืนกุมไข่ว่างั้นเถอะ
ยืนกุมไข่ซึ่งในต้นฉบับเนี่ยที่เขาพูดคุยกันก็คือเป็นมิโนไลโอล่าบอกว่า yes sir yes sir yes sir yes sir อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นโควตที่เขาบอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเมื่อเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปตระกูลเกลเซอร์ต้องการซื้อปอบ็อกบากลับไปผมก็คือไลโอล่าไม่ได้ต้องการนำบ็อกบาออกจากทีมตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นเพราะเฟอร์กูสันต่างหากที่ไม่เชื่อใจในตัวบ็อกบาก็พูดก็คือสรุปก็คือว่าสาเหตุที่ป็อกบาทิ้งทีมในปี2012เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวของมิโนไลโอล่าเป็นคนแบบยุแยงตะแคงรั่วแต่เป็นเรื่องของเซอร์เฟอร์กูสันไม่ให้ความเชื่อใจกับตัวป็อกบาซึ่งถามว่ามันมีครูหรือว่าหลักฐานไหมก็มีเหมือนกันเพราะมันจะมีบางเกมที่ตอนนั้นแมนยูเต็ดต้องการกองกลางไปส่งเป็นตัวสำรองแต่ว่าเซอร์เฟอร์กูสันที่มีป็อกบานั่งสำรองก็ไม่ได้ส่งมันก็ทำให้เด็กแบบเกิดความแบบน้อยอกน้อยใจอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทิ้งไปอยู่กับยูเวนตุสในปี2012นะครับอันนี้มันมีเกรดอีเล็กๆอีกนึงก็คือตอนที่ป็อกบาไปซ้อมที่เซสชั่นแรกกับยูเวนตุสเนี่ยอันเดียปีโลก็ตกใจว่าทำไมแมนยูเต็ดถึงปล่อยนักเตะระดับนี้ออกมา
อัน
นี้เป็นคำพูดของปีโลนะครับอันนี้กลับมาที่โรล่าเขาบอกว่าเมื่อคนอย่างเฟอร์กูสันพูดว่าฉันไม่ชอบไอ้หมอนั่นก็คือตัวเขาเนี่ย มันจึงเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยรับมา
อืม
นะครับถึงกระนั้นแล้วอันนั้นจะเป็นมุมมองที่แง่ลบจากเซอร์เฟอร์กูสันแต่ถ้าเป็นมุมมองของผู้เล่นที่อยู่ในมือของไรโอล่าเองเขาต่างซาบซึ้งใจในตัวของไรโอล่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะไรโอล่าไม่ได้ให้ความสนใจในตัวของนักเตะเฉพาะเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวแต่เขาสนใจในทุกชีวิตประจำวันของผู้เล่นคนนั้นจริงๆเหมือนที่พี่ตาพูดเรื่องของบาโลเตลลี่อันนั้นก็เห็นชัดนะครับ
ชัดมาก
คือไลโอล่าเนี่ยบริการทุกอย่างโดยเฉพาะนักเตะที่ย้ายต่างลีกคือจะดูแลอย่างมากก็คือการใช้ชีวิตประจำวัน
แน่นอนเพราะมันหลายอย่างเนาะ
พานักเตะคนนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารจัดการเรื่องซื้อรถซื้อบ้านอะไรเงี้ยเขาจัดการให้หมดเลยไลโอล่าเป็นคนจัดการให้หมดเลยอารมณ์ผมนึกถึงเหมือนพี่เออ่ะ
พี่เอสุภชัย
อ
ารมณ์น่าจะอย่างนั้นน่าจะดูแลทุกอย่างตั้งแต่โอ้โห
สัตว์ตะเบยันเรือรบอ่ะอันนี้คือ
ไฟไหม้ยังโทรหาคิดเอาแล้ว
นั่นแหละนะครับอีกหนึ่งคนที่เห็นพ้องกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คืออาร์เดโน่กาเลียนี
่
ซึ่งตอนนี้เป็น CEO ของทีมบอนซ่าแต่ว่าในช่วงก่อนนั้นก็เคยอยู่กับเอซิมิลาน
เป็นผู้บริหารของมิลาน
ใช่ก็บอกว่า ตัวเขาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ชอบเรโอล่าเหมือนกันแต่ว่าพอทำงานร่วมกับเรโอล่าหลายครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็ของจริงว่ะเป็นคนที่ความต้องการหนึ่งเดียวของเรโอล่าก็คือทำให้นักเตะคนนั้นได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามคุณภาพของเขาตามอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยสาเหตุที่เรโอล่าให้ความสำคัญกับผู้เล่นเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้มองเรื่องของตัวเงินเป็นหลักแต่มองเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอะไรเงี้ยเขามองว่านักเตะทุกคนอ่ะไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นแฟมิลี
่ครอบครัว
เป็นครอบครัว
แน่นอนแหละถ้าคุณปั้นแฟมิลี่คุณรวยคนก็จะรวยขึ้นด้วย
เป็นเดอะฟาสต
์
เวอร์ชันของฟุตบอลนะครับก็จะแบบนั่งกินโต๊ะกินข้าวกันหลายหลายคนแล้วเขาก็มองว่าแบบเรโอล่าก็คือแบบนักเตะที่อยู่ในมือเขาทุกคนอ่ะไม่ใช่แบบลูกค้าที่แบบจะต้องมารอแบบส่วนแบ่งอ่ะแต่คือทุกคนแบบเป็นครอบครัวของเขานะครับจริงๆอ่ะไลโอล่าเขาคิดเผื่อไปถึงตอนที่นักเตะที่อยู่ในมือเขาอ่ะต้องเลิกเล่นแล้วด้วยซ้ำ
มองไปถึงแขวนสตาร์ทยังไง
ใช่เขากลัวสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือเวลาที่นักเตะเหล่านี้เลิกเล่นไปอ่ะแล้วจะล้มละลายทำให้เวลาที่ไลโอล่าดึงนักเตะมาอยู่ในสังกัดของตัวเองเนี่ยเขาจะพยายามบอกว่าให้คุณลงทุนในแบบอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟเอาไว
้
ก็คือแบบเวลาได้เงินมา
ลงทุนอสังหาซื้อที่ซื้ออ
่าซื้อบ้านเก็บเงินสดไว้กับธนาคารต่อให้มันได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็แบบไม่ได้หายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ตัวคุณเองไม่รู้จักเช่นอันนี้โลล่าบอกว่าเขาเคยได้ยินบ่อยมากนักเตะที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันมีแบบการแบ่งเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยให้นักฟุตบอลคนนี้ไปลงทุนซึ่งเราล่าจะบอกว่าอย่าลงเชื่อคำพูดแบบนี้เพราะเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คุณอ่ะจะล้มละลายในบั้นปลายคือพูดง่ายคือถูกหลอกอ่ะครับก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่างน้อยมันก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าคุณได้ค่อนข้างแน
่
นะครับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงท้ายนะครับเราพูดมาเนี่ยไลโอล่าน่าจะเป็นคนที่น่าจะฟุ้งเฟ้อประมาณหนึ่งจากการที่แบบเขาได้ส่วนแบ่งมหาศาลจากนักฟุตบอลจำนวนมากแต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้ชีวิตของมิโนไลโอล่าตรงข้ามกับรายรับอันมหาศาลของเขาเลยนะครับครั้งหนึ่งครับโคเซ่ดีอาร์ซึ่งเป็นนักข่าวของสำนักข่าวมาก้าในสเปนนะครับเคยบอกว่าเราเคยเชื่อกันว่าไลโอล่าน่าจะแบบเป็นคนที่มีออฟฟิศที่อยู่ในย่านทองคำรถสปอร์ต
คือถ้าบ้านเราก็อยู่ทองหล่ออยู่
อะไรอย่างนั้
น
เพราะว่าเวลาที่นักเตะย้ายทีมครั้งหนึ่งต่อสัญญาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้ส่วนแบ่งทุกครั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วออฟฟิศของไลโอล่าอยู่ที่ประเทศโมนาโกซึ่งเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็คือเป็นประเทศซ้อนประเทศแหละเป็นรัฐที่แบบดูแลของตัวเองอะไรเง
ี้
ยแต่ก็อยู่ในฝรั่งเศสก็คือทีมเดียวกับที่โมนาโก
คือที่เดียวกัน
คือโอเคประเทศโมนาโกเนี่ยมันอาจจะมีราคาค่าอสังหาริมทรัพย์ที่แพงก็จริงแต่ว่าออฟฟิศที่ของไลโอล่ามันไม่ใช่ออฟฟิศแบบแมนชั่นหรูอะไรเลยอ่ะมันก็แค่ออฟฟิศเล็กๆธรรมดาม
ีพนักงานน้อย
ๆมีพนักงานน้อยมากมีประมาณแค่แบบ 4-5 คนเองนะครับแล้วก็อพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่อ่ะก็อพาร์ตเมนต์ธรรมดาไม่ใช่แบบไฮโซหรูหราหมาเห่าอะไรเลยนะครับแล้วก็ออฟฟิศของเขาอีกที่มอนติคาร์โลเนี่ยก็ไม่ได้ตกแต่งแบบหรูหราอะไรก็คือเป็นออฟฟิศปกติไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายกับการแบบต้องทำออฟฟิศให้ดูหรูอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือสิ่งที่ใครหลายคนไม่รู้เกี่ยวกับไลโอล่าเพราะว่าคนก็จะเชื่อกันว่าแบบเฮ้ยไลโอล่าจะต้องแบบใช้เงินโน่นนี่นั่นแล้วดูดิรายได้เขาเยอะขนาดนี้แต่ความจริงคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปัจจุบันครับมิโน่ไลโอล่าเสียชีวิตในวันที่30เมษายนปีที่แล้วนะครับในวัย54ปีหลังจากที่มีอาการเจ็บป่วยมานานนะครับแต่ว่าเรื่องราวของไลโอล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันจนทำให้เราต้องหยิบมาเล่าใน Extra Time เ
อ
พิโซดนี
้
นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิตของชายที่ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์เอเจนต
์ซูเปอร์เอเจนต์ของโลกนะ
ของโลกลูกหนังที่ทีฟุตบอลอาจจะเกลียดชังแต่เป็นที่รักของเรานักเตะนะครับ
ก็หูน่าสนใจนะเหมือนเขาเรียกอะไรวะเหมือนเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นนักแสดงที่เราเห็นกันแต่นี่คือยิ่งกว่าพุ่มกับอีกเป็นนักปั้นมือทองว่างั้นเถอะ
เป็นพี่เอ
สุภชัยอย่างที่บอยบอกซึ่ง ในฟุตบอลยุคปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราเกริ่นไปตอนต้นนะครับก็ก็เหมือนเป็น EP ที่เอาไว้ล้ำลึกถึง
ใช่ๆๆ
คนที่มีภาษาเฉยๆก็มีคุณอุปการต่อวงการฟุตบอลในช่วงหนึ่งนะครับ
ใช่ครับ
ก็ว่ากันไปเขาจากไปแบบอายุน้อยมากนะ54
ใช่ใช่
ไม่ได้
จริงๆมันก็มีเรื่องที่ตอนแรกมันมีข่าวแบบว่าเลวล่าเสียชีวิตแล้วแล้วเขาก็มาทวีตว่ายังแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยก
็นั่นแหละครับ
แสดงความเสียใจไปอีกครั้งนึงแล้วกัน
นะครับก็ว่ากันไปแปลว่า EP นี้เราไม่มีสปอย
เพราะเราสปอยไปช่วงต้นแล้ว
เราสปอยไปแล้วจาก EP ที่แล้วเรายกยอด EP การสปอยจาก EP ที่แล้วมาไว้ที่ EP นี
้
นะครับก็ว่ากันไปก็รอติดตาม EP ต่อไปใน Extra Time Podcast เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาเดิมก็คือชุกวันเสาร
์บ่าย
สองโมงนะครับช่วงนี้ขับเคี่ยวกันหนักเลยกับฟุตบอลโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนี่คือเข้มข้นสุด
ๆครับ
นะครับก็ลุ้นกันว่าสรุปสุดท้ายอาร์เซนอลจะเอาอยู่ไหมจะได้ฉลองแชมป์จริงๆไหมดูแล้วยากละเริ่มยากขึ้นเรื่อย
ๆใช่
แต่ก็มาลุ้นกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาใจช่วยหนักๆอยู่เหมือนกันก็ว่ากันไปนะทุกสุดสัปดาห์เนี่ยเตะกันหนักหน่วงก็ลุ้นกันว่าจบฤดูกาลมันจะยังไงต่อนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกช่วงนี้เข้มข้นหนักมากนะครับก็เหมือนเดิมที่บอกฝากติดตามรายการเราด้วยนะตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast นะครับรวมถึง Podbean Spotify ก็เสิร์ชไทยรัฐ Podcast ก็จะเจอรวมถึงใน YouTube นะก็จะคอมเมนต์กันมาง่ายหน่อยนะครับก็อยากให้เราพูดถึงใครหรือมีประเด็นอะไรที่อยากรู้เราก็เตรียมตัวหาข้อมูลมาทำให้ทุกคนได้มาเล่าให้ฟังนะครับก็น่าจะประมาณนี้พี่บอยสำหรับเทปนี้ EP นี้
ใช่ครับ
นะครับยังไงก็ดูฟุตบอลให้สนุกครับแล้วก็ติดตามรายการเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที